Vítajte všetci, aj ktorí ste dnes a medzi nami prvýkrát v Otcovom dome. Dneska sme tu trošku tak ešte viac stlačení, čo je veľmi dobré, pretože vzadu je nejaký nový nábytok, bude sa tu meniť inventár. A sme vďační aj za toto miesto, že sa tu môžeme stretávať. A chcem ti dnes povedať, že ty si Božím chrámom. Boh dnes nepotrebuje kostoly, ani nepotrebuje neviem čo všetko možné. Ty si jeho chrámom. Tam, kde ty prichádzaš, tam zrazu Pán má svoj chrám. A my sme tu v jednom z najväčších tanečných klubov Bratislavy. Preto, aby sme tu prinášali Božiu slávu, Božie zjaveného srdca. A žehnáme aj tomuto miestu, nech každý, aj kto tu pracuje, aj ľudí, ktorí nám Pán dal, aby mohli teba spoznať Ježíš. Nechcem s tebou hovoriť o niečom nesmierne vzácnom. Nazval som to stvorený pre spojenie. Vidíte to tam vzadu? Kto z vás rozpoznáva tento krásny obrázok? Kto z vás? Odborníci, moja manželka je tu. A stvorenie Adama Michelangelo. Ak je nejaký obraz, ktorý poznám okrem Mona Lisy, tak je to tento. Ak si na tom podobne ako ja, nehanbi sa za to, možno sa vyznáš v autách. Ja sa ani v autách nevyznám. Ale toto je pre mňa jeden z mojich najobľúbenejších obrazov práve preto, čo to komunikuje. A ja som nikdy nevedel, že k tým dvom rukám ešte patrí ten zvyšok. Možno poznáš ten obraz toho dotyku Božieho voči Adamovi a tam potom máme celý obraz. Tam nižšie to možno vidíte, je to trošku slabšie. Vidíte to? A dnes si chcem povedať, že ty si bol stvorený pre spojenie. V prvom rade spojenie s tvojim nebeským Otcom. Tam človek nachádza to najvzácnejšie spoznanie toho, že bol stvorený nielen tak ako náhoda, bol stvorený z nesmiernej lásky. A ťa chcem pozvať, aby toto spojenie, toto prepojenie s ním bolo pre teba tým najväčším úsilím tvojho života. Ja ti chcem povedať, že vôbec to nie je až taká veľká námaha. Minulý týždeň som vás pozbudzoval k tomu, k jednému cieľu na tento rok, k tomu prvému, byť viac ako Ježíš. Byť viac s ním, pretože keď si s ním, tak ono sa to na teba nalepí, o zvyšok sa starať nemusíš. Byť viac v jeho slova, aby si spoznával to, aký je a bol premieňaný jeho svätým duchom skrze teba. Ale dnes chcem túto rovinu preniesť do rovinu medzi nás a verím, že Pán to už začal robiť veľmi vzácnym spôsobom. A to je to, že si bol stvorený pre spojenie alebo pre prepojenie s ľuďmi, ktorých ti Pán poslal do života. Amen. Veríš tomu? A jeden výrok, ktorý tu máme, je to, že ak chceš ísť rýchlo, choď sám. Ak chceš zájsť ďaleko, choďte spolu. Budem čítať dva verše a potom sa pustíme a do niektorých vecí, ktoré mi Pán dal na srdce. Verím, že toto je niečo nesmierne vzácne, ak tí, ktorí hovoria, že milujú Ježiša, nemilujú jedni druhých. Ja neverím tomu, že skutočne miluješ Ježiša. A list Jánom o tom hovorí veľmi jasne. Ako môžeš povedať, že miluješ Boha, ktorého si nikdy nevidel, keď máš problém milovať niekoho, koho vidíš? Láska looks like something. Láska má nejakú podobu. A dnes sa pozrieme na niektoré veľmi praktické veci. Veríte tomu, že Božie slovo je praktické? Tak a prečítame si z Mareka 12.30 veľmi známy verš. To je napísané. Pýtali sa Ježiša, čo je to najväčšie, najdôležitejšie prikázanie. Hovorí, milovať budeš Pána svojho Boha celým svojim srdcom, celou svojou dušou, celou svojou mysľou a celou silou. A druhé toto, milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Iného väčšieho prikázania, ako sú tieto, niet. Skutky 4.32. A všetci tí, čo uverili, boli jedno srdce a jedna duša a bolo ich mnoho. A nikto nepokladal za svoje nič z toho, čo mu patrilo, ale všetko mali spoločné. Nechcem hovoriť o niečom veľmi vzácnom. Ja som si vyskúšal a chcem si vyskúšať s nami taký malý experiment. Ste pripravení si trošku zašportovať dnes ráno? Áno, Minko, chyť mi prosím mikrofón na chvíľku.
Keď to len tuto pripevním, potrebujeme byť zakotvení Pánovi, zakotvení v jeho slove, aby sme neuleteli.
A chcem dnes hovoriť o tejto vzácnej rovine našich vzťahov. A na začiatok možno spomenem pár vecí, ako viem, že niekam patrím. A ako budem rozprávať, tak si dovolím hodiť toto klopko. A ešte, aby ste to nečítali. Tak. A teba pozbudzujem, keď ti to klopko príde, nájdi svojim očným pohľadom niekoho a skús ho hodiť tak, aby to bolo bezpečné, aby to človek neschytal nejak zo zadu do hlavy. A skús to hodiť na miesto niekoho, na koho ti pán ukáže. Dobre? Takže ja neviem, či sme... A ešte spravíš jednu vec, jednu dôležitú vec, a to je to, že si ho omotáš okolo prstu. Dobre? Cieľom je, aby kým ja dnes skončím, a čím rýchlejšie budete vy, tým sa budem ja snažiť byť rýchlejší, že si to omotáš okolo prstu a pošleš ďalej. Rozumieme? Omotám okolo prstu, nerob uzlíky, aby si tam sa nejak neobesil na tom, a potom hoď ďalej. Takže ja, Johan? No, OK, takže asi to úplne dobre. Darinka, tak pán tú vzdialenosť nastavuje sám. Tak, stačí jedenkrát omotať a potom poslať ďalej, dobre? Super. Takže ako viem, že patrím? A môžete pozerať na mňa, ak na teba neletí klpko, čo ma úplne prekvapilo. Miško Stanovský mi, ja som zháňal večer klpko, žiadne som nemal. On hovorí, že ja mám jedno, ale to je notárske. Ja hovorím, pána tým niečo chce povedať. On nás tento rok pozýva do zmluvných vzťahov. Naše vzťahy s bratmi a sestrami v dnešnej dobe individualizmu, ja, moje, pre mňa, o mne, a vítaj v Bratislave, verím tomu, že on si nás pozýva do iného rozmeru vzťahov. Ako viem, že niekam patrím? Tá prvá vec je to, že nesiem rodinné meno. Mám identitu. Kresťania, Kristovci. A ľudia, ja tu dnes nehovorím o tom, že či teraz, wow, názov môjho zboru a otcov doma, alebo ja neviem čo, alebo z akej si denominácie, alebo čo vyznáš. Ja hovorím o tom, že my nesieme rovnaké priezvisko. My sme Kristovci. My sme jeho. To by o niečo malo hovoriť. Ten druhý znak je to, že tu som poznaný, tu mám svoju komunitu. Tá tretia vec, tu som prijatý. Koľký z vás viete, a manželstvo je toho úžasným príkladom. Asi jedna z najväčších vecí, najväčších darov, ktorú mi pán dal, je to, že môžem byť poznaný a napriek tomu milovaný a prijatý. Amen? Mám hodnotu. Som dôležitý. Mám aj svoju zodpovednosť. Vieme to, že spoločenstva cirkev nie je reštika, kde sa prídem nájsť, dám tam nejaké sprepitné a idem domov. Je to miesto, kde mám svoje privilegia, svoje výsady, svoje práva, ale kde mám aj svoju zodpovednosť. Máme spoločné základné hodnoty, sme jednomyselní, tak ako sme tu čítali, oni boli jednej mysle, jednej duše. A máme rovnakú víziu a zámer. Jedna štúdia, ktorá ma veľmi fascinovala od Brené Brown, minule ju Chris Valaton spomínal vo svojom vyučovaní, veľmi ma to zaujalo, tak som si pozrel jej videa. Je to sociologička, ktorá skúmala 6 rokov, aká je najväčšia potreba ľudí, bez ohľadu na ich kultúru, bez ohľadu na ich krajinu, bez ohľadu na to, odkiaľ sú. Či sú bohatí, chudobní, akokoľvek. Po 6 rokoch došla na jednu vzácnu vec, je to TED Talk, ak niekedy pozeráte TED Talk, také 15-minútové krátke slova, to je to, že človek bol stvorený pre spojenie a pre prepojenie s ľuďmi. Či je bohatý, chudobný, či má toho veľa, snubnú kariéru, alebo možno žije na ulici, tá najväčšia ľudská potreba, to, ako nás pán neurologicky stvoril, to podkladá výskumom 6 rokov, je to, aby človek vedel, že niekam patrí, aby sa vedel pridať a vedel si odpovedať na tieto otázky. Áno, ja som našiel svoj kmeň, ja som našiel svojich ľudí. Ja som našiel ľud, ktorý je jeho vlastným, ja som našiel miesto, kde môžem byť bezhranične spoznávaný a milovaný. A viete, čo je najväčšia zábrana na to, aby ľudia na toto miesto mohli dojsť? Čo je to najväčšou prekážkou? Podľa tohto 6-ročného výskumu, ktorá robila odborníčka, ktorá mimochodom sa cez ten proces znovu zrodila. Nie je to úžasné? 3 tituly, absolútna špica, najsledovanejšia TEDx prednáška vôbec v histórii na YouTube. V procese toho, ako skúmala ľudský mozog a správanie ľudí, ju to priviedlo k tomu, že človek bol stvorený práve preto, o čom tu my dnes hovoríme. Pre spojenie s ním a potom pre prepojenie s ľuďmi, ktorých ti Pán poslal do života. A chcel by som vás zobrať krátko do jedného príbehu. Ja keď rozmýšľam nad vzťahmi, rozmýšľam nad vzťahy, tá najvzácnejšia, zároveň najkomplikovanejšia a tá vec, kde Ježiš asi najviac preveruje naše srdce, že? A mali ste niekedy s Pánom problém? Minulý týždeň som o tom hovoril, že ja osobne som nikdy nepochyboval o jeho dobrote, jeho láske. Ak som niekedy o niečom pochyboval, tak to bolo jeho časovanie. A to pokorne pred vami priznávam, že niekedy si myslím, že rozumiem Božiemu času lepšie než on sám. Ale nikdy som nemal problém dôverovať jemu. On mi nikdy neublížil, on ma nikdy nesklamal, on ma nikdy nezranil, on nikdy na mňa nezabudol. Ale práve tu evanjelium naberá ten vzácny rozmer, kedy sa zrazu stáva tým obrazom toho, aké sú vzťahy medzi nami. A tí, čo uverili, boli ako jedno srdce, jedna duša. A nikto nepokladal za svoje nič z toho, čo mu patrilo, všetko mali spoločné. Moje obľúbené 2 príbehy, jeden z nich, dnes, teda posledné týždne čítame s Dávidkom Bibliu a je to rozprávková Biblia aj v slovenčine, takže ja mu prekladám do angličtiny. A je to úžasné, už tie texty ani nepozerám, ale príbeh Dávida a Goliáša máme prebratý miliónkrát a tak už musím ísť ďalej a rozprávať mu príbehy Dávida a minulo som hovoril o Dávidových hrdinoch. Vieš o tom, že Dávid mal svojich hrdinov? Vieš o tom, že začínali ako úplní outsideri, vykázaní spoločnosťou, ľudia, ktorí sa skrývali po jaskyniach spolu s ním, ktorí však pri ňom stáli a to, čo Pán budoval vtedy v jaskyniach, mám pocit, že buduje teraz on tu medzi nami. To, čo vtedy budoval, čo možno nebolo to populárne, krásne, s pozlátkom, to buduje medzi nami a je to nesmierne vzácny príbeh, keď vidíš, ako táto partia ľudí, ktorí boli ďaleko viac než to, že je nám spolu dobre, pretože hádaj čo, Dávid bol prenasledovaný Saulom, išlo mu o život a každý, kto sa s ním dával do reči a do styku, bol v ohrození života priamo od kráľa Izraela. Haló, to je kamoš, čo? To je asociácia. Zabudni na to, on ešte nebol kráľom. On bol hľadaným, nebezpečným mužom pre človeka, ktorý vládol v Izraeli. Ale ešte jeden vzácnejší príbeh pre mňa, lebo je veľmi praktický, je vzťah, ktorý mal Jonatán s Dávidom. Ja som si pre vás pripravil také 3 krátke obrazy, veľmi praktické situácie, cez ktoré možno my niekedy v živote prechádzame v našich vzťahoch. A ten prvý obraz sú začiatky. Ja tu rád zvyknem hovoriť tak, že každé najlepšie priateľstvo, dokonca manželstvo, na začiatku začalo 2 úplnými cudzincami. Moja manželka bola kedy pre mňa úplná cudzinka. Mala vtedy 15 rokov, ja som mal asi 19. A dnes je moja manželka. Maťo, Miťo, mnohí ľudia v tejto miestnosti boli pre mňa kedysi úplní cudzinci. A nikdy nezabudnem na ten moment prvého stretnutia, kedy sme sa tak čekovali, že čo, ako, kto si, ako si. Dávid prichádza na scénu. A tuto by som sa chcel pozrieť na postoj, ktorý prejavoval Jonatán a takisto na postoj, ktorý prejavoval Saul, jeho otec. Pretože navonok vyzeral ich záujem o Dávida rovnaký, ale ich motív bol úplne iný. Jeden sa snažil získať si Dávida zo zištných sebeckých dôvodov, zatiaľ čo iný bol ochotný obetovať svoje miesto, svoju pozíciu, nástupníctvo kráľovského trónu pre svojho priateľa. 1 Samuelova 16:21 je napísané, že Saul tu trpí depresiami a zlým duchom a hľada si niekoho, kto mu pomôže. Je napísané, Saul si Dávida veľmi obľúbil, že sa stal jeho zbrojnošom. Kedykoľvek zlý duch od Boha napadol Saula, Dávid tam bol a bral harfu a hrával. A takto sa Saulovi uľavilo a bývalo mu lepšie, lebo zlý duch odstupoval od neho. Poznáš také priateľstva? Čau, Vlado. Ako sa máš? Jej, spolužiak zo strednej školy, aké krásne, že sa ozval. Počuj, nechcel by si sa stretnúť na kávu? Sádneme spolu, pokecáme. Wow, aký záujem, aké vzácne. Stretneme sa na kávu. Počuj, ja robím pre jednu finančnú poradenskú firmu. Wow, čau, mám ťa rád, ale čas je vzácny. Nič proti tomu, ak sa venujete tejto práci, len hovorím o tom, že motív našich telefonátov, motív nášho e-mailu, motív nášho záujmu aj pozvania na kávu môže byť aj taký, aj taký. Saul si privolal k sebe Dávida, keď mal depresiu a bolo mu ťažko, aby ho niekto potešil. A na druhej strane Jonatán je napísané, že zatiaľ, čo Saul radšej bral ako dával, Jonatán bol pripravený byť tam pre Dávida, naplňať jeho potreby. Potom, ako Dávid zabil Goliáša, prichádza za ním Jonatán a hovorí mu, že s ním chce spraviť priateľskú zmluvu, chce mu hodiť toto klopko, ktoré tu koluje teraz medzi nami. A je napísané 1 Samuelova 18:3, Jonatán uzavrel s Dávidom zmluvu, lebo si ho zamiloval ako seba samého. A Jonatán dokonca vyzliekol svoj plášť. A to nebola nejaká handra z nejakého shoppingového centra, vyrobená v Bangladeži. To bol kráľovský plášť, ktorý niečo znamenal v tom čase, tak ako Eliáš na Eliza hádzal svoj plášť. Hej? To nebolo preto, že Elizovi bola zima. Niečo to reprezentovalo o mieste, úcte a nesmiernej láske, ktorú Jonatán voči Dávidovi mal. Vyzlieka svoj plášť, ktorý mal na sebe, dal ho Dávidovi, ako i svoje rúcho a meč, i svoj luk a opasok. Chcem ti povedať, pri začiatkoch vzťahov nehľadaj ľudí, ktorí by sa stali tvojimi priateľmi, hľadaj ľudí, ktorým by si sa ty mohol stať priateľom. Koľko zo svojich telefonátov iniciuješ a koľko pasívne očakávaš? Akú zodpovednosť za svoje vzťahy preberáš ty a do akej miery sa cítiš byť obeťou? Máme tu druhý obraz a to je to, keď prichádzajú problémy. Každý správny vzťah pretrvá cez problém. A my vieme z Dávidovho života, že najprv bol z neho král Saul nadšený, ale to netrvalo dlho. A je napísané, že keď Dávid začínal Saula prerastať, Saulovi to začalo vadiť a postupne sa ho chcel zbaviť. Toto bolo v čase, keď si pamätáš, a verím, že ten príbeh poznáš, kde sám král Saul prislúbil tomu, kto porazí Filištíncov na čele s Goliášom, že mu dá svoju dceru Mikal. Hej. A už tu vidíme Saulove choré motívy, sebecké motívy, pretože vieme o tom, že Dávid nemal snubný dar, ktorý sa v tom čase dával a bol podmienkou a preto si Saul vyžiadal, a odpuste za tento grafický obraz, 100 filištínskych obriezok. Pekný darček, čo? Na svadbu. 1 Samuela 18:25 a tak povedzte Dávidovi, král si nežiada snubný dar, v pohode, len 100 filištínskych obriezok, aby sa vykonala pomsta nad kráľovými nepriateľmi. pritom toto je Božie slovo, ktoré čítam, pritom Saul počítal s tým, že Dávid padne rukou filištíncov. Navonok to vyzeralo krásne, zober si polku kráľovstva, moju dceru za ženu, a v srdci zamýšľal to, ako odstráni niekoho, kto sa mu stával konkurenciou. Dneska to, čo Laura povedala, a si veľmi vážim v tom, že každý jeden z nás, ako sme vraveli, je jedinečný, je nenahraditeľný a má svoje miesto. Keď som s vami hovoril minulú nedelu, tak som hovoril o tom, že keď Božie slovo hovorí o behu, tak to nie je tak, že zaznie výstrel, my všetci bežíme a dávame si lakťovky, kto tam pri pánovi bude prvý, a proste to je ako štafetový beh. Vtedy, keď zaznie pre teba čas a pokyn bežať, ty bežíš, lebo vieš, že bežíš v rámci jedného tímu. A vtedy bežíš a potom, keď tvoj čas príde, odozdávaš svoju štafetu, tak ako teraz odozdávaš toto klbko. Preto, aby mohol bežať a Boží reflektor mohol svietiť na niekoho iného na ten čas. Ja sa úprimne na tento moment veľmi teším. Ja sa veľmi teším na to, ako v otcovom dome, tak ako Ježíš, a tak ako, pardon, Ján Krstiteľ si zvolil stratégiu, ja sa musím umenšovať, aby on mohol rásť. Nech sa toto stane spôsobom, aký vidíme iných ľudí. Vieš, ako to spoznáš? A mňa veľmi pán pokoril, keď mi jeden priateľ hovoril o tom, ako vyliezol na Gerlach, najvyšší vrch Slovenska. A v mojom srdci vznikla myšlienka, wow, keby si ty vedel, že ja som bol dvakrát tak vysoko pod Mount Everestom. V jeho najväčšej radosti o tom, ako vyšiel na Gerlach, vo mne vznikla túžba pochváliť sa tým, kde som zašiel ja. Je toto Boží postoj? Je toto Božie srdce? Alebo keď za mnou príde niekto a povie mi, že ešte ja som vyliezol na úpecie malej Fatry 1200, 1400 metrov nad morom, a ty budeš, wow, to je úžasné, to je nádherné. A vieš, že si videl Himalaje, vieš, kde si všade bol a nemáš potrebu preskočiť, prevýšiť, zahmlieť niekoho v jeho malej radosti z úspechu, ktorý sa možno teba zdá byť len malým krokom. Amen? Rozumiete, o čom hovorím? Dávid mal problémy. A keďže neskôr Saulov plán nezabral, Dávid túto úlohu splnil, vydáva Dávida na likvidačný zoznam. A 1 Samuelova 19.1 je napísané, Saul povedal svojmu synovi Jonatánovi a všetkým služobníkom, komu to povedal? Svojmu synovi Jonatánovi, že Dávida treba zabiť. Takýto rozsudok mohol byť vykonaný behom pár hodín. Ale tu je napísané, že Saul, syn Jonatánov, 19. kapitola, mal Dávida veľmi rád a preto ho varoval. Mal Dávida veľmi rád a preto ho varoval. Priateľ je niekto, kto ťa chráni, ako to dnes moja mamina hovorila, koľko zase viete, že mama má vždy pravdu. Kto ti hovorí pravdu. A minulý týždeň som vás pozýval k jednej veľmi praktickej veci, a to je to, že pozvi do svojho života spätnú väzbu. Pozvi do svojho života spätnú väzbu. Ak si v manželstve, už ju máš, či chceš, alebo nechceš. Ak v ňom nie si, ja ťa veľmi pozývam, priprav sa. Tým, že dáš ľuďom zvolené hovoriť do tvojho života. V našom živote na to, aby niekto mohol, tipo, dneska ráno som prišiel jeden brače, ktorý mal rozopnutý zips, a jeden iný priateľ mu hovorí, zips, to je spätná väzba. Ďakujem Bohu za to. Ale v našom živote máme také tri oblasti a ja viem, že toto bude pre vás možno niečo, čo ste už počuli, napriek tomu ja vždy žasnem. Máme tri oblasti života, ale to predtým, než môžem ísť a povedať človeku niečo, potrebujem jeho pozvanie. Ako by sa Michal cítil, keby som teraz prišiel za neho, Michal, počuj, tie biznis rozhodnutia, ktoré robíš, mne sa to nejak nezdá, táto vec, toto rozhodnutie, proste, asi by pozeral na mňa, že wow, ďakujem, ale rozumiete, že my potrebujeme pozvanie jedných druhých, keď Michal príde za mnou, poviem, Vlado, mám takúto vec, A mám určitú dilemu, ktorú riešim. Prosím, mohol by si sa za to modliť a povedať mi, čo si o tom myslíš. Rád by som počul tvoj názor. Pozývam ťa, keď vidíš niečo v mojom živote, čokoľvek, čo potrebuje Pán obrusovať, dávam ti právo, aby si do môjho života hovoril. Koľký z vás potrebujete toto pozvanie do vášho života? Nikto z nás nechce, aby niekto prišiel a začal poukazovať prstom na všetky veci a všetci takýchto ľudí s darom napomínania poznáme, ale je niečo úplne iné. Keď v zmluvných vzťahoch, vo vzťahoch, kde vieme, že našim cieľom je premieňať sa viac a viac na jeho podobu, vieme prísť a povedať, počuj, ak sme sa dohodli, že sa budeme stretávať o 9:30 a ty si tretíkrát prišiel o 9:45, ja v tom Ježiša úplne nevidím. Ak vieme, že čas s Pánom začína o 10. hodine, kedy on je na prvom mieste, aby sme prišli a do kina by som nemeškal, do divadla by som nemeškal, do Božieho domu, možno to nie je až také zlé. Niekedy v našom živote máme miesta, ktoré sú tajné. Vieme o nich len my a Pán, možno naša manželka. Potom máme veci, ktoré sú verejné a ty si niekedy aj myslíš, že ich o tebe ľudia nevedia, ale oni si už dávno všimli. Možno niekto je viac náladový, keď je hladný. Haló, muži. Ja som sa to snažil dlho skrývať, ale keď je muž hladný, on z toho pokojného baránka sa zrazu stáva lev. A potom máme miesta, ktoré sú tzv. Slepé. To, čo my nevidíme, ale iní to vidia. Včera som sa vrátil z team buildingu a z mojej druhej práce a to miesto, kde sme boli, bolo pre mňa veľmi bolestivou spomienkou na presne takýto čas minulý rok v januári. Totiž dali ma do izby s jedným kolegom. A ja nič netušiaci sa ráno zobudím a môj kolega si odpratal svoju perinu a všetko na lavicu v kuchyni, absolútne nepohodlné miesto. A ja sa tak ráno prebudím a hovorím si, že čo sa mu asi stalo? Asi sa išiel prebehnúť alebo niečo, ale bol to asi o 4:00 v noci, takže mi to nejak nesedelo. A tak ráno prídem za ním a hovorím mu, že Peťo, že čo sa stalo? Prečo si sa vysťahol? Hovorím, že Vlado, ty si strašne chrápal. A ja, že ja? To nie je možné. Viem, že môj tatino mal s týmto problémy. Videl som mamino, ako sa sťahuje takmer každú noc. A nebolo to kvôli hádke. Ale ja, to nemôže byť pravda. Ľudia, ja som mesiac žil v absolútnom seba klame a neprijatí tejto veci. Prišiel som za svojou manželkou, hovorím, Martinka, ja som tu muž tvojho života, tu v tejto posteli, spávame každú noc. Chcem sa ťa spýtať jednu otázku a neboj sa, ak sa ma zraníš. Ale dnes mi bolo naznačené niečo, čo odmietam v mene Ježiš, čomu neverím a čo neprijímam, ale že vraj som začal chrápať. A moja milujúca manželka tak sa pozrie na mňa, že hej, Vládko. Celý ten čas si bola ticho. A ja nič netušiaci sa to musím dozvedieť od svojho kolegu z práce. A hádajte, čo spravili tento rok, keď sme sa stretli na team buildingu. Vlado, tam máš svoju izbu. Mal som sám svoj vlastný apartmán s kúpeľkou, s véckom a Pán uzdravil moje srdce. Ale zistil som jednu pozitívnu vec. Mám len obdobia, zlé obdobia chrápania, keď som buď veľmi vyčerpaný, alebo chorý. Vďaka ti, Páne, prosím, aby si skrátil tieto obdobia. Mene Ježiš. Takže, viete o mne, viete o mojom slepom mieste. Možno máš problém, že nevieš počúvať ľudí.
Dopovedz rýchlo, chcem niečo ja povedať.
Možno je tvoje slepé miesto to, že si neopatrný šofér a ľudia, keď s tebou idú, a ja neviem proste, prečo ja mám na takých šťastie, ale Oni si myslia, že sú tí najlepší šoféri na svete a celá posádka sa len modlí, že páne, prosím, nech vypne ten telefón, prestane facebookovať, sústredí sa na cestu a zrazu si bližšie k pánovi. A možno sú iné oblasti v tvojom živote, ktoré jednoducho nevidíš alebo nechceš vidieť. Práve preto potrebujeme žiť v priateľstvách, v zmluvných vzťahoch a v spoločenstve, kde vieme si dávať spätnú väzbu a byť napomínaný v láske. Príslovie 27.4, jedno z mojich najobľúbenejších veršov, lepšie je zjavné karhanie ako skrytá láska. Iný preklad americký hovorí, že je anglicky, že je lepší úder od milujúceho než mnoho falošných boskov. Ó, ty si taký super. Mne sa to tak páči. A pritom z toho ide absolútny hnis, nepravdy, klamstva, zapáčenie sa niekomu. A ten verš pokračuje ďalej. Verné sú rany od toho, kto miluje, ale hromadné sú bosky toho, kto nenávidí. Jeden fascinujúci obraz pre mňa je práve čas večere pánovej, ktorá je dôležitou súčasťou nášho času, keď sme my tu spolu. Fascinuje ma to, že Judáš vedel žiť spolu s Ježišovými učeníkmi celé 3 roky. Od začiatku pán Ježiš vedel, že Judáš je ten, ktorému on sám zveril pokladničku. A celý ten čas vedel, že si z nej bere do svojho vačku. Napriek tomu mu ju zveril. Ty si povedal, že to je nejaký zlý manažment, nie? Ježiš tak dôveruje a tak verí v zmenu a obrátenie človeka do poslednej chvíle, že ti veľakrát zverí to, na čo ešte možno vôbec nie si pripravený. A ty máš na výber, buď ťa to pokazí, alebo sa Ježiš cez to v tebe oslaví. Ale ten obraz, ktorý ma fascinuje, je to, že Judáš nemal problém byť v spoločenstve učeníkov najbližšieho Ježišovho kruhu až do jedného bodu. Miňo minule hovoril jednu veľmi vzácnú vec, kde povedal, že si praje, že by sme videli naplnenie jedného verša, ktoré asi nikto z nás ešte nikdy nevidel. A to je to, že neobstojí hriešník v zhromaždení spravodlivých. Wow! Hovorí sa tu o tom, že neobstojí človek, ktorý v mnohom zlyháva a má problémy a má ťažkosti, ale túži ísť za Ježišom v tom celom procese jeho možno vlastného bordelu a veci, ktoré rieši? Nie. Pokiaľ je tvoje srdce nastavené na pána a si ochotný pozrieť sa tým veciam, závislostiam, problémom do očí a povedať, ale ja toto nechcem, ja chcem byť slobodný, ja chcem ísť za nich, chcem ti povedať, to nie je hriešnik zhromaždení spravodlivých. Hriešnik je ten, ktorý spoznal Božiu milosť, spoznal Božie slovo a napriek tomu naďalej sa obracia pánovi chrbtom a robí si to, čo chce. A nehovorte mi nikto to, čo mám robiť, čo vy o mne viete. To, že podvádzam šéfa, to, že neplatím dane, to, že ohováram, to vy neriešte. Hlavne, že som tu v nedeľu ráno, nie? Preto si nás Ježiš nepovolal k tomu, aby sme budovali davy a zháňali veľké čísla, ale preto, aby sme budovali učeníkov. A ja v mene Ježiš chcem povedať toto slovo na týmto zhromaždením. Nech neobstojí hriešník v zhromaždení spravodlivých. A nech to nie je strachom ani ja neviem, proste zdvihnutým prstom, nech je to Božou láskou, ktorá vyháňa všetok hriech, všetok strach a ktorá nás pozýva do pokánia. Máme tu tretí obraz a ja už môj čas skončil, a to je úspech. Dávid sa stáva populárnym. Stalo sa ti to niekedy, možno si pozval niekoho aj do spoločenstva, do otcovho domu a zrazu tí kamaráti, ktorí predtým volali tebe, už ti zavolajú, počuj, Michal, ako sa máš a tak, potreboval by som číslo na toho a na toho. Poznáš to? Ale počkaj, ale ja som myslel, že chceš sa so mnou porozprávať. Niečo takéto sa začalo Jonatánovi diať. Je napísané, ako sa Dávid začal stávať viac a viac úspešným, začal prerastať Saula, začal prerastať Jonatána, A je tu napísané, 1 Samuelova, že mladé dievčatá začali skladať o Dávidovi piesne. Saul zabil možno svojich 1000, ale Dávid zabil 10 000. Viem si predstaviť, že tí mladí izraelskí chalani si začali pýtať Dávidov autogram, tlačiť plagáty hneď vedľa Chucka Norrisa. A proste tam mali, hej, Dávid. Saul nevedel zniesť, ak by ho niekto iný prerastol. Saul nevedel zniesť, že by niekto mohol spievať o inom človeku krajšie piesne, ako boli spievané o ňom ako o kráľovi Izraela. A do toho prichádza Jonatán a znovu skúsi predstaviť jeho postoj. Už v tomto bode bol medzi dvoma kameňmi, mlynskými kameňmi, medzi svojim otcom a medzi priateľom, s ktorým učinil zmluvu. A tu Jonatán prichádza za ním a hovorí mu, počuj, neboj sa, lebo ťa nedočiahne ruka môjho otca Saula. Ty budeš kráľovať nad Izraelom a ja budem len druhým po tebe. Ja budem len druhým po tebe. Preto list Filipským, kde nás napomína v tom, napodobňujte Krista, že iných uvidíte ako za hodnejších od seba samých. Jonatánovi bolo jedno, kto bude číslom 1, kto bude číslom 2. Nepotrpel si na svojom postavení, ani na pozícii, ani na titule, ani dôležitosti svojej role. Ak je jedna vec, podľa ktorej, ako nás Pán vedie, ako nám dáva múdrosť, chceme vidieť uvoľňovaných ľudí v tomto spoločenstve, tak je to miera charakteru poslušnosti Ježišovi Kristovi. Je to ovocie Ducha Svätého v našom živote, ktoré sa stáva tým titulom, tým najvzácnejším. Láska, radosť, spokoj, spravodlivosť, trpezlivosť, nežnosť, sebaovládanie. Ktoré je tým meritkom podľa Božieho srdca. A nikdy nejde o pozíciu, nejde o nejaké miesto. Wow, ja som teraz vedúci misijnej komunity a vy ma všetci počúvajte. Ide o dokázaný život, dokázané srdce, premenenú mysel a zároveň ochotu niesť zodpovednosť za ľudí, ktorí nám Pán zveruje. Môžeme sa dohodnúť na... Súhlasíte v tom? Alebo vidíte iné kritéria? Kto krajšie spieva, kto hlasnejšie kričí, kto sa vie viac pretlsť niekde lakťami. Nie je to osvedčený charakter, ovocie Ducha Svätého a zodpovednosť. Matka Teresa raz povedala jednu vec, ak sa staráme o šťastie tých druhých, tak nachádzame to svoje. Otázka pre teba a pre mňa je to, ako reaguješ, keď sa tvoj priateľ stáva populárnejším v kruhu tvojich priateľov, než si ty. Neistý človek sa cíti ohrozený, ale človek, ktorý je vysporiadaný sám so sebou a s Bohom, sa z toho raduje a praje mu len to najlepšie. Lukáš 6.38 je napísané, dávajte a bude vám dané mieru dobrú, natlačenú, natrasenú a vrchom nasypanú, dajú vám do lona, lebo ako mierou meriate, tako vám bude namerané. Tento text sa veľakrát používa v kontexte zbierky, pričom v kontexte k nej vôbec nepatrí, hoci môže byť použitý, nič proti tomu, ale hovorí sa tu o súdení ľudí a o pohľade toho, ako vidíme iných. Tam napísané o tom, aby sme nesúdili nič predčasne, aby sme prenechali súd jemu. Ale potom je tam hovorené takou mierou a štedrosťou, ako ty zmýšľaš o iných. Takou bude tebe dopriaté. Ten posledný obraz je osamelosť. Wow. Ak je niečo, čo ma trápi, niečo, kde vidím, že sa diablovi darí vyťaziť a viesť celkovo spoločnosť na miesto, kde máme pocit, že sme prepojení s celým svetom a podľa štatistik údajne proste potrebuješ len 6 ľudí, celý svet, všetkých 7 miliárd je prepojených cez 6 kontaktov. Ty poznáš niekoho, kto pozná niekoho, kto pozná niekoho a tak ďalej. A tak ako toto klbko chodí cez 6 ľudí, je celý svet prepojený. Vďaka Facebooku, sociálnym sieťam a iným veciam. A napriek tomu tým paradoxom je to, že keď sa dnes pozriem na mnohých mladých ľudí, tak sú osamelejší než moja generácia kedykoľvek predtým bola. A vďaka Bohu za sociálne siete, nech sú použité na šírenie evanjelia. Vďaka Bohu za to, že môžem byť spojený s priateľmi z Kanady, z Izraela, zo štátov, kdekoľvek. Ale sú momenty, kedy skutočný vzťah a priateľstvo je otestované práve vtedy, keď možno pociťuješ tú najväčšiu osamelosť, ako si kedy prechádzal. A tu čítame jeden príbeh, kde Dávid už išlo tak do toho, že sa rozhodol opustiť dokonca svoju jaskyňu, svoje miesta a ísť a ukrývať sa sám, bez svojich hrdinov, bez svojej partie, bez svojho kmeňa, bez Jonatana, bez všetkých. A je napísané, že sa ukrýval v púšti Zíf a všetko sa mu akoby zrútilo. A tu vidíme 1 Samuelova 23.16, ako prichádza za ním jeho priateľ, hádajte kto. Saul to nebol. Jonatán prichádza za ním. Veľmi dôležitá vec je to, ak sú ľudia osameli, nečakaj, že oni prídu za tebou. Ak sú vo svojej púšti, možno klame, možno nejakému klánstvu, ktorému uverili, že nie sú dosť dobrí. A to, čo som ešte hovoril na začiatku, som zabudol dopovedať. Tým najväčším problémom a najväčšia túžba ľudstva je patriť a túžba po spojení. Tou najväčšou prekážkou, ktorá tomu bráni na základe tohto 6-ročného výskumu, je pocit hanby a nedostatočnosti. Diabol miluje, keď vypôsobí v tebe hanbu a v tvojom hriechu, v tvojom zlyhaní ťa izoluje niekde do nejakého kúta a zrazu ťa už tam má. Preto je tak dôležitá, Božie slovo nás vyzýva, ak je tu nejaký zápas, ak sa tu niečo deje, buď ten, ktorý to prinesie do svetla. Ľudia, máme vážne manželské problémy. Potrebujeme pomoc. V práci som veľmi zlyhal. A potrebujem v tom pomoc. Nezvládam to. Možno som sa zachoval nezodpovedne. A tu v tomto vzťahu zisťujem, že mám stále neodpustenie, s ktorým som nejednal a prenasledujem ma to a snažil som sa byť OK. A ja potrebujem prísť, ja potrebujem pred niekým činiť pokánie, pustiť od človeka na slobodu. Chcem vás pozbudiť, buďme ľudia, ktorí vedia výjsť za človekom, ktorého ti Pán dáva na srdce. Možno prežíva práve najväčšiu osamelosť svojho života, tak ako Dávid. A tu je napísané 1 Samuel 23.16, vtedy sa Jonatán na Saulo pokým vybral a odišiel k Dávidovi do Choreša a dodal mu odvahu dôverou v Boha. Zmluvné vzťahy a priateľstva nie sú o tom, že prídem vtedy, keď má niekto narodeninovú oslavu, zatvárim sa, že wow, ako je nám tu všetkým dobre. A o mesiac neskôr počujem to, že ten istý človek prežíva ťažké obdobie, ale žiadna oslava sa nedeje, prečo by som tam chodil. Priateľ je ten, kto ostáva, aj keď všetci odišli a prichádza tam, kde iní opustili. Moja otázka pre teba, jaká je kapacita tvojho srdca? A tu budeme veľmi prakticky, pretože ako sa dnes Mino modlil, ako hovoril, do tej husy sa veľa naštopká. A verím tomu, že Pán chce dnes zväčšiť kapacitu tvojho srdca. A koľký z vás potrebujete tento zázrak? Ja mám niekedy pocit, že pri jednej práci prídem doma, som rád, že mám čas s mojou manželkou, svojim synčekom a že môžem byť s Pánom, môžem si prečítať Božie slovo a že moja kapacita niekedy je veľmi obmedzená. A napriek tomu sa modlím a volám, Páne, zväčši kapacitu môjho srdca. Zväčši kapacitu môjho srdca, ale ty a ja vieme, že Božou odpoveďou nie je to, aby každý s každým bol najlepší priateľ. Ale to, čo verím, ako to funguje, niečo takéto. Tým centrom nášho života, ten najbližší priateľ, najdôležitejšie spojenie je mať Pána v našom strede. Vidíte ho tam, hej? Potom tu je priestor pre jedného človeka. Preto Pán povedal, dvom je ľahšie ako jednému. A toto je ten tvoj vyvolený, toto je tá tvoja vyvolená. A toto je možno to priateľstvo, ako mal Dávid s Jonatánom. Toto je ten človek, ktorého ti Pán dal. Pre mňa je to moja manželka, Bolo by veľmi čudné, keby to bol niekto iný, ne? Pre teba je to možno naozaj priateľ, ktorý je s tebou a je to nesmierne vzácne. Potom tu máme určitý širší kruh a tam sú asi 3-5 ľudia. A to je naša rodina, to sú naši najbližší. A ja mám tu čest, že ja mám nesmierne vzácnú rodinu, veľkú rodinu, úžasných rodičov, 3 nádherné sestry. A toto je naša rodina. Pre mnohých z nás však toto môže byť naša duchovná rodina. Hej. Bratia a sestry, keď prišli za Ježišom, on hovorili, že hej, tam tvoja matka a tvoji bratia. On hovorí, kto sú moji bratia, kto je moja matka? Tí, ktorí činia Božiu vôľu. A ja verím tomu, že Pán túži vynahrádzať aj mnohým z vás, čím viac diabol útočí na to, že sa rodiny rozpadajú, na to, že deti vyrastajú bez svojich rodičov, že vyrastajú bez poznania toho, kam patria, kam by sa mohli na Vianoce vrátiť. Ja verím tomu, že Pán aj tento rok bude vynahrádzať a dávať. On je napísané, že Boh je ten, ktorý vkladá siroty do rodín. Wow! Nehovoríme tu len o fyzických sirotách. On je ten, ktorý vkladá svojich synov a svoje dcery do rodín. Nech sa tak deje tento rok, priatelia. Veľmi vás nás k tomu pozývam. Otvorme naše srdce. Potom máme určitý širší okruh. Keď sme mali stretnutie minulú nedelu s vedúcimi kmeňov a misijných komunít, tak sme sa tak rozprávali, že priatelia, že akú kapacitu máme viesť ľudí. Pripomínam to, že Ježišové horné číslo bolo 12. Ježiš miloval ľudí, on nemal problém, keď 5 tisíc mužov a ženy a deti, možno 15 tisícový ľud bol tam a počúval jeho slova. Ale svoje srdce vedel venovať 12. A pre mňa je to veľký taký výkričník, ak Ježiš zvládol 12. A tu hovoríme o Božom synovi. Koľkých zvládnem ja. Väčšina našich vedúcich povedali úprimne, pri bratislavskom spôsobe života, pri akékoľvek, a to sú ľudia, ktorí milujú ľudí, milujú prinášať Božiu lásku, Božie slovo, tam, kde to treba, povedali 6 až 8. Hej? 6 až 8. Reálne vedieť sa postarať o ľudí 6 až 8. A ja ťa chcem tak trošku uvoľniť v tom, lebo niekedy máme pocit, že Ježiš bol vždy so všetkými a vždy všade. Nie, nebol. Veľmi drastickým spôsobom sa veľakrát stiahol z davu, prešli loďkou na opačný breh preto, aby tam mohol byť so svojim kmeňom. Aby tam mohol byť so svojou duchovnou rodinou. Aby tam mohol byť so svojimi priateľmi. A to posledné praktické, o čom chcem hovoriť, a proces, do ktorého nás pozvať, ako viete, pre nás vo svojom dome a to, čo nám Pán na začiatku dal, je to, že je nesmierne na jeho srdci, aby sme budovali učeníkov, nezhromažďovali dav. Amen? Súhlasíte s tým? Ak nemáme pripravené štruktúry a siete na to, aby sme vedeli zachytiť vzácnych ľudí, ktorí medzi nás prichádzajú, ja to poviem tak, že nech radšej neprichádzajú. Lebo čo sa stane s človekom, ktorý príde, počuje evanjelium, ale potom prepadne ako tá ryba cez tie siete, pretože nie je nikto, kto by vedel do neho zasievať, polievať, okopávať a venovať sa mu. A jeden obraz, ktorý mi Pán dal, a toto je toho výsledkom, sú určité siete, ktoré Pán, verím, že túži posilniť, túži prešiť. Skúsi predstaviť takú sieť, ktorá má tie medzery medzi sebou takého pol metra. No čo do toho chytíš? Akurát tak žraloka. A tie v spore nepotrebujeme. Čo do toho chytíš? Nič. A my zistíme jednu vec, a to je to, že keď sme začali, tak Pán mi na začiatku ukázal, a bol to proces, kedy sme sa modlili aj spolu ako starší, a to bolo to, že preto, aby sme vedeli nejakým spôsobom mať prehľad o ľudí v tomto spoločenstve, tak sme ich dali do 3 kmeňov a celý ten proces ste mnohí s nami prechádzali. Dnes zistíme to, ja to tuto možno vysvetlím, preto sme dali 3 kmene a časom, ako Pán bude viesť, možno ich bude viac, možno nie, to nejde o to, toto nie je konečná stanica pre domáce spoločenstvo. 20 ľudí je zďaleka príliš veľa na to, aby som sa vedel otvoriť a vedel mať s niekým skutočne nastavené zrkadlo a ísť ďalej. Súhlasíte? Veľmi vám ďakujem za prieskum, ktorý ste nám pomohli robiť. Už 52 z vás ho vyplnili a boli tam úžasné perly. A jedna z tých vecí bolo to, že pre mňa je ťažké sa niekedy otvoriť, keď nás je tak veľa. Chcem vám povedať dobrú správu. Sme v procese. Sme v procese. A to, čo verím, že kde sa potrebujeme posunúť ďalej, je to, aby sme mohli viac a viac byť cirkvou, ktorá sa stretáva aj takto, keď sme všetci spolu, ale ktorá vytvára tieto domáce misijné komunity v rámci jednotlivých kmenov, preto aby mohli ľudia poznávať Krista viac, preto aby naši susedia a priatelia mohli počuť o Ježišovi. A toto mám na záver jednu asi najdôležitejšiu vec, ktorá sa mi neukazuje. Aha, super. Súčasný stav otcovho domu. 74 z vás ste nám prejavili dôveru tým, že ste povedali, že toto vnímam ako svoj duchovný domov. A chcem vám povedať, že to berieme nesmierne vážne. Keď som si pozeral tie zoznamy mien, si hovorím, páne, wow, aká zodpovednosť, aké privilegium. Momentálny stav sú tri kmene a od februára 5 domácich misijných komunít. Bol to reálne proces pýtania sa pána, zvolávania, a preto viete, že sme o tom hovorili, že je príliš veľa ľudí v jednotlivých kmenoch, potrebujeme mať viac osobnejší formát. To, čo je vízia na najbližšie mesiace, je 3 kmene, ale ak správne počítam podľa Ježišových princípov, ak máme 74 vzácnych synov a dcer, potrebujeme minimálne 7 domácich misijných komunít s maximum 12 ľudí. Každý kmen, každá misijná komunita má byť vedená dvoma určenými ľuďmi. Prečo dvomi? Pretože niekedy, teda vždy potrebujeme to zrkadlo, veríme tomu, že tak ako Ježiš poslal učeníkov po dvoch, aj nás posiela po dvoch. Aby nestali veci na jednom človeku s takým silným obdarovaním alebo s takým silným obdarovaním, veríme v tento princíp. A 7 domácich komunít. A to, čo som tu pridal, a jedno veľmi praktické pozvanie, je desiatky mikroskupín. 3-4 prepojení ľudia. A možno bude čas o tom hovoriť trochu viac na budúce, ale verím tomu, že toto je skutočné. A to, čo je na Božom srdci, on povedal, tam, kde sa dvaja alebo traja, ak dvaja z vás budú na zemi jednomyselne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Lebo kde sú zhromaždení dvaja alebo traja v mojom mene, tam som ja medzi nimi. Naše staršovstvo je mikroskupina. Že, Maťo? Keď sa stretneme spolu v jednom z najviac zabudnutých podnikov Bratislavy, to je naša mikroskupina. Možno tvoje manželstvo spolu s ďalším manželstvom, s ktorým si fandíte navzájom, riešite spolu veci, možno to je ten kruh, to je ten druhý, o ktorom som tam vtedy písal. To sú tí najbližší ľudia, s ktorými máme toto prepojené. A to, k čomu vás chcem pozvať, to riešenie, v ktoré veríme, je na jednej strane multiplikácia. To, aby prirodzené každý kmeň, každá domáca misijná komunita časom sa prirodzene mohla rozdvojovať, uvoľňovať nových ľudí. Preto budúcu nedelu a do budúcej nedele vás chceme pozvať, aby ste sa modlili. Pretože ako budú vznikať nové komunity, chceme, aby boli vyslaní ľudia, ktorí vedia, že môžu byť oporou pre nové komunity, aby mohli byť vyslaní ako pomoc, aby mohli prinášať to DNA otcovho domu. Tá druhá vec je prevzatie zodpovednosti a záujem o druhých. Vieš, čo sa spýtal Kain Boha? Keď sa ho Boh spýta, kde je tvoj brat? Čo to je moja vec? Kde je môj brat? To je moja vec, kde je môj brat? To je moja vec, kde je moja sestra? To je moja vec, že má problémy? Ja neviem, chce niekto z vás byť spoločenstvo, kde to bude tvojou vecou? To je môj problém. že som ho už 3 týždne nevidel. Veľmi nás k tomu pozývam. Prevzatie zodpovednosti, záujem o druhých a to posledné vystrojovanie ľudí hodných nasledovania. Chcem nás tak pozvať, keby sme sa mohli spolu postaviť. Dávalo vám to zmysel, čo som hovoril? Veríme tomu, že Božie slovo je praktické. Ja sám vám chcem povedať, že aj v otcovom dome, ako som to na začiatku vravel, ak chceš zájsť a chceš ísť rýchlo, choď sám. A chceš zájsť ďaleko, choď spolu. Toto spoločenstvo bude len tak silné, aké silné sú vzťahy, siete, prepojenia medzi nami. A my sa chceme snažiť spraviť najlepšie pre to, čo vieme, ale my vám vzťahy nevytvoríme. My za vás ľuďom telefonovať nebudeme. My vás za ručičku na stretnutie v obývačke neprivedieme. Ste to vy, ktorí môžete zobrať brata a povedať pod so mnou. Sú to priatelia, ktorí sú ochotní sa modliť za teba. A ja nás k tomu pozývam, pretože to, čo vidím, sú Ježišovi učeníci Božie, synovia a dcery, ktorí milujú Ježiša a túžia sa učiť milovať jedných druhých.